Goed, broer en sister, ons gesels vanochtend oor Jeremia, hoofstuk 1. En ons gaan so die eerste 10 verse daar lees. En die thema dan van vanochtend, jy is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Vir 'n tyd soos hierdie is jy geroep. Nou, voordat ons Jeremia gaan lees, wil ek het ons net so vinnig terugkyk na wat die afgelope paar weke gebeur het. Dat ons net so onsself herinner en dalk ernstig die goue draad kan raak sien van dit waarmee die Here eintlik amper onverwags met ons mee besig is. Want ek het so aan die begin van die jaar, toe ek nou na al die epie van tekste kyk wat nou vir ons voorlê, eintlik gedink om op 'n manier weer 'n preekreeks te bou en dat 'n mens, jy weet, 'n paar temas en wat ook al aan mekaar kan ryg en die klomp tekste so gekyk en eintlik nie regtig die koneksie kon maak nie. Dis so half asof ek net nie kon sien, maar hoe gaan hierdie 'n reeks vorm nie? Maar dit wys net wat weet ek. Want toe kom die Here en hy kom praat met ons deur hierdie tekste. En nou kan ons amper terugkyk en sê, maar kyk na hierdie reeks wat die Here gemaak het en hoe hy die heel tyd met ons praat. Ons het begin, in die begin van Epifanie het ons so bietjie in die spieël gekyk en die vraag gevra, maar wat sien jy in die spieël? En eintlik op die ouene by die punt agter uitgekom wat ons vir mekaar gesê het, maar Jesus bepaal my identiteit. Nie dit wat ek in die spieël sien en al my gebreke en wat ek dink wat ander mense van my dink en die goeders wat ek het en die goeders wat ek doen nie, maar Jesus, hy bepaal my identiteit. En het ons by sy doop gebeure by die verhaal rondom die gebeure van sy doop waar hy in die ry gestaan het saam met al die sondaars sodat Johannes hom ook kan doop gesien, maar God is met ons, Immanuel. Maar ons het ook gesien dat ons met ander woorde ook met God is, want ons, soos wat die Here Jesus homself met ons kom assosieer, kan ons juist omdat hy in ons skoene kom staan het, ook ons self met hom assosieer, en kan ons sê, maar weet jy wat, ons is in sy span, en hy roep ons juist ook daarvoor. Goed, en toe die volgende week, het ons so 'n bietjie verder gesels, en toe, so hy sê, kan daai maar deur hardloop, net tot aan die einde, ja, toe het ons gesels oor die feit dat ons vir God kosbaar is, dat jy vir God kosbaar is. En ons het gelees uit Jesaja, waar Jesaja sê, wat die Here sê, maar soos wat 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so verheug die Here hom oor jou. En toe kom ons agter, maar nie net is die Here die God wat met ons is en in ons skoene kom loop, in ons voetspore kom staan en ons is die stof op sy voete te kom laat val nie. Nie net is hy Immanuel, God met ons nie, maar hy het 'n spesifieke gevoel, emosie oor ons, en dat ons waarlik vir hom kosbaar is. En so het ons gelees, dat dit is wat Jesus doen, en ons het gelees hoe die profeet ook nie bereid is om stil te bly nie, hoe hy die volk aanhou herinner, hoe hy die Here aan sy beloftes herinner, en is daar 'n bepaalde reaksie op dit wat die Here gedoen het. Dat die Here Jesus daardie woorde wat in Jesaja staan op die ouene kom vervul het en dat ons daarop reageer, op God wat kom wys het dat ons vir hom kosbaar is en ons reageer daarop deur aan te hou bid en te getuig, nie te vergeet van wat hy gedoen het nie te vergeet van sy beloftes nie, dat ons sy lig sal skyn en dat ons vanuit God se vreugde sal lewe. Dat ons nie hierdie gedagte by ons laat verbygaan nie. En dat dit juist daar is waar die reaksie kom, nee. Dat ons nie soos die eende sal maak. Julle onthou die storie van die eendkerk, van die eendjies wat in die kerk ingewaggel het, en toe preek die eend dominee vir hulle en sê, maar onthou, die Here het vir julle vlerke gegee, en julle kan vlieg. Daar is niks wat die eend binne kan hou nie, want die eend kan vlieg, die Here het vir jou vlerke gegee, jy is vry, en die eende in die kerk skree, amen, en halleluja, praise the Lord. En toe hulle aan die einde van die diens, na hulle al die goeders gehoor het, klaar is, toe wag hulle allemaal huis toe, in plaas van om te vlieg. Maar dat ons sal hoor, dat God sê, ons is vir hom kosbaar, en dat ons daar die vreugde wat hy oor ons het, soos wat 'n bruidegom bly is oor sy bruid, dat ons vanuit daar die vreugde sal lewe, en nie dit sal hoor en laat dit by ons verbygaan, en maar net weer huis toe waggel nie. dat ons sal hoor, die Here het ons vrygemaak. Goed, die volgende week het ons toe laas week gesels uit Nehemia, en het ons gesien hoe die volk daar by die waterpoort by mekaar gekom het, en gesien al die symboliek wat daarin was, van 'n nuwe begin wat God op die nuwe jaar op daardie plek in Jerusalem met hulle maak, en dat hy hulle by mekaar roep, en dat hulle ook daarop reageer, en het ons gepraat oor hoe dat die woord ons lees, en dat die volk daar in Nehemia op daardie dag in Jerusalem daardie belewenis gehad het, dat hulle agtergekom het, maar die woord lees ons, en nie ons die woord nie, want vir die hele oggend is die woord voorgelees, en aan die einde daarvan het die volk in trane uitgebars. Waarom? Want die woord het hulle harte kom oopvlek, en het hulle dalk vir die eerste keer, of dalk ten minste vir die eerste keer in 'n lang tyd, hulle self in die spieël van Godse woord gesien, en het hulle self deur die liefdevolle oë van God gesien. En dat hulle daarop gereageer het deur te sê, as dit is wie God is, as dit is hoe hy oor ons voel, as dit die pad is wat hy met ons stap, wil ons daarop reageer. So ek hoop dat jy die draad raak sien, dat jy sien dat die Here homself van ons kom openbaar het, dat die Here sy lig in ons lewens kom skyn het, dat hy in ons lewens ingekom het, dat hy vir ons kom wys het wie hy is, wat hy doen en hoe hy oor ons voel, en dat ons daarop kan reageer en sê, Here, maar as dit is wie u is, as dit is hoe u oor my voel, kan ek nie anders nie as om daarop te wil reageer. Ek wil in u liefde leef. Ek wil met u vlerke vlieg. Ek wil van u getuig. En dit bring ons dan by vanoggend se teks wat baie op dieselfde trant eintlik aangaan. En ons het daai net laasweek gelees, maar net die bewys van dit wat daar in Nehemia gebeur het in Jerusalem. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Jy sien die manier hoe dat die woord ons oopvlek, soos wat 'n slagmes of 'n skalpel oopvlek, tot op die been, tot deur die senings, die hart oopmaak. En dat die Here eintlik met dit die heeltyd met ons besig was. Dat hy homself kom openbaar, en dat ons onsself deur sy liefdevolle oë kan sien. Dat ons in die spieël kyk, en kan sien, maar dit is hoe die Here is, en dit is wat hy van ons verwag. Goed, vanoggend lees ons dan Jeremia 1 vanaf vers 1. Ek wil net dat ons die eerste drie verse so lees, en dan gaan ons net daar vir 'n oomblik stop, en dan sal ons weer verder gaan. Goed, Jeremia hoofstuk 1 vers 1. Die woorde van Jeremia, hy was 'n seun van Gilkia en 'n priester van Anatot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar van Josia. Daarna het die woord van die Here tot Jeremia gekom tydens die regering van koning Joakim van Juda, seun van Josia, en telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, seun van Josia. In die 5de maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Goed, nou hier is nou weer 'n klomp name. Maar nou moet ons weer eens, soos wat ons nou al eintlik die afgelope tyd mooi geleer het, nie dat hierdie name en plekke en sulke goeders by ons laat verbygaan nie, want dit help ons om te verstaan waar in die geskiedenis is hierdie besig om te gebeur. En wanneer ons nou lees oor die roeping van Jeremia, dan help dit ons ook om te verstaan dat God mense roep vir 'n spesifieke taak, op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek. So hy roep vir Jeremia in die jaar 625 voor Christus. So ons gaan nou so 'n bietjie terug, as jy nou ons tydlyn kyk, ons was nou laasweek was ons ander kant die tweede tempel, die week voor het wat ons net hierdie kant van die tweede tempel, hierdie week rewind ons nog so 'n bietjie, en daai eerste plek waar die woord van die Here tot Jeremia gekom het, tydens die regering van koning Josia van Juda, is rondom 625 voor Christus, en dan lees ons eintlik so 'n bietjie biografiese inligting van 'n klompie jare daarna het die woord weer na Jeremia toe gekom, en 'n klompie jare daarna het die woord van die Here weer na Jeremia toe gekom, en dan op die ou en hier aan die einde van vers 3 In die vijfde maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Goed, so hierdie ballingskap waarvan ons in die afgelope twee weke die hele tyd praat, dis nou hier wat het nou plaasgevind het. So ons lees hier van Jeremia, eintlik dan met ander woorde aan die begin van sy roepingsjare, aan die begin van sy bediening, waar die Here se woord na hom toe gekom het. Nou, dadelik moet ons ook nou weer dink aan wat ons laas week vir mekaar gesê het van die woord van die Here, dat het nie vastgevang is binnen hierdie harde band nie. Dat ons nie kan vastkyk teen die ink op die papier nie, want die woord van die Here is lewend en kragtig. En as ons mooi dink oor wat ons oor die Bybel glo en oor die woord van God glo, dan sou dit met ander woorde nou hier beteken, en hoor my mooi, want dit is die implikasie van die manier hoe ons baie keer oor die Bybel praat, dat as die woord van die Here tot Jeremia gekom het, beteken dit of daar het die Bybel uit die lig uitgeval en hom op die kop getref, of die een of ander boodskapper het daar aangekom en het vir hom gegee. Die Bybel, soos wat ek en jou vandag ken, het in die jaar van 625 voor Christus nog nie bestaan nie. Is nog nie neergeskryf nie. Die woord van die Here is God wat met ons praat. En ons is in die bevoorregte posisie om 'n Bybel te kan hê in ons eie taal waardeur die Here met ons praat. Waardeur ons die lewende woord van God kan leer ken. God kom en hy kom tree in gesprek met Jeremia. En nou hierdie klompie biografiese inligting wat ons hier het, help ons omdat Jeremia waarskynlik die een profeet in die Bybel is van wie ons die meeste weet. Juist omdat dit so mooi ooreenstem met die tye van die koningse regeringsjare ensovoorts en die plekke waar hy vandaan kom, 5 kilometer noordoos van Jerusalem, waar hy gebly het in die gebied van Benjamin in die koninkryk van Juda, en dat ons baie van hom weet, dat ons weet dat hy was in hierdie tyd nog 'n tiener toe die Here hom geroep het, dat ons weet dat hy dalk van 'n welgestelde familie afkom, en allerhande sulke goeders. En dit op sigself help ons ook alweer om te verstaan dat wanneer ons die Bybel lees, dit nie sommer net woorde is nie, dat dit nie sommer net ink op papier is nie, dat dit nie die een of ander geestelike abstrakte idee is wat iemand iewester besluit het om neer te skryf nie, maar dat God waarlik binne in ons geskiedenis, in mense se lewens, op 'n sigbare en tastbare manier werk. Is nie sommer net stories nie. Nee, die Here kom openbaar homself aan mense. Goed, so ons weet nou waar ons trek in die geskiedenis, ons weet wie Jeremia is, kom ons lees hoe die Here hom roep. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Ons lees net tot daar. Goed, nou is daar 5 woorde wat hier in die eerste paar verse vir my uitstaan, wat ek graag wil hê dat ons net so vir 'n oomblik bietjie nader aan nader sal beskou. Die eerste ene is wanneer ons lees dat die woord van die Here het tot Jeremia gekom en vir hom gesê, dan is daardie woordjie wat ons daar vertaal met woord, is dit gaan oor 'n gesprek. Hierso is gesprek aan die gang. Hierso is daai koneksie. As jy dink aan sien, dis nou die tipe koneksie wat ons nie wil hê nie. Ok, as jy dink aan die mees sinvolste gesprek wat jy nog ooit in jou lewe gehad het en hoe dit jou laat voel het, hoe dit energie in jou losgemaak het, hoe jy gevoel het dat jy met hierdie persoon op 'n vlak geconnect het, om die mooie Nederlandse vertaling te gebruik, geconnect het met hierdie persoon, op een vlak wat jy nog nooit beleef het, en wat dit aan jou binneste doen. Dit is wat hierdie woordjie bedoel. Dat hier het gesprek plaasgevind, hier het connectie plaasgevind. Dit is nie sommer net sommer een woord nie. Dit is nie iemand wat iets sê, en dit is sommer net woorde in die lig nie. Hier is connectie van sprake, hier is ter sprake. God kom gesels met Jeremia. So hier sien ons alweer eens iets, wat ons eintlik die afgelope 3 weke gesien het, hoe die Here homself kom openbaar. Epifanie, nee? Hoe hy kom, en hy kom openbaar homself aan Jeremia. Hier vind 'n persoonlike gesprek plaas, tussen hulle twee. Goed, die volgende woordjie is die woordjie gevorm, dat hy sê, maar voordat jy nog gebore is, het ek jou al reeds gevorm. Ons het net nou gelees, as ons voetum, het ons Psalm 139 gelees, nee, jy onthou daardie woorde van, hoe die Psalm dit gesê, maar, jy ken my, jy sien dwars deur my, jy het my in die moederskoot aan mekaar geweef. Die woordjie wat ons hier kry, is dieselfde woord wat ons in Genesis 2 kry, hoe die Here die mens aan mekaar gevorm het, soos wat hy hulle die grond gevat het en gevorm het. Nee, dit gaan oor 'n pottebakker wat met klei iets vorm. Met ander woorde, hier is weer iets persoonliks aan die gang. Dit is soos in hy maak dit met sy eie hande. As jy al ooit in jou lewe in kunstklas, in kleuterskool of in laerskool of hoërskool of dalk by jou tannie wat 'n kunstatelier by haar huis gehad het, met klei gewerk het, en jy dink aan daardie gevoel van die klei onder jou hande en hoe daai wielietjie, wat noem hulle daai ding, jy trap hom, dan draai hy, dan maak jy so, hoe daai klei in jou, so koud in jou hande is, en jy voel, jy weet, dit is iets tastbaar, is hierdie woord eintlik so persoonlik, dat die Here ons nie gevorm het en sê, daar, jy weet, soos Mary Poppins of so nie, jy weet, en daar gebeur het, dat die Here ons gevorm het, met sy eie hande. Nou natuurlik weet ons hoe die wetenskap werk, ons weet hoe biologie werk, en al die goeders, maar ons geloof sê vir ons, dat die Here ons ken, dat die Here ons gemaak het, dat hy ons aan mekaar geweef het, dat hy ons soos klei gevorm het. Goed, dan die volgende woordjie is 'n baie mooi woord, dat die Here sê dat hy het vir Jeremia geken, nog voordat hy gebore is. En weer eens is hier intimiteit aan die gang. Hierdie woordjie dui op die intieme verhouding wat daar tussen 'n man en 'n vrou is. Weer eens 'n intieme kennis, nie sommer net kennis nie, maar 'n intieme kennis. Dat die Here ons deur en deur ken, van naby af ken. Die volgende woordjie is die woordjie gewy, en hier kry ons die idee van geheilig, wat ons baie keer bietjie misverstaan, en jy weet, as jy dink aan iemand is heilig of geheilig, dan dink ons aan iemand wat laag oor die grond zweef, en jy kan met hom onder die water swys, so heilig is hy, jy weet. Maar hierdie gaan oor een kant sit, hierdie gaan oor dat die Here ons spesiaal uitgekies het, en ons een kant gesit het vir 'n spesiale doel. Dit is wat hy met Jeremia gemaak het. En dink aan persoonlik in jou eie lewe, aan goeders wat jy vir 'n spesifieke doel een kant gesit het. Jy weet, hierdie goeders kan julle oudjies gebruik, en ons kan dit, maar hierdie enetjie is myne, en ek wil hom vir 'n spesifieke doel bære. En dis wat hier aan die gang is, dat die Here vir Jeremia uitgekies het, voordat hy gebore is, om een kant gesit het, en gesê, maar vir hierdie doel, op hierdie tyd, op hierdie plek, gaan ek vir jou gebruik. Goed, en dan die laaste ene is aangestel, dat die Here hom as profeet aanstel, en weer eens gaan dit daaroor dat die Here hom spesifiek uitgekies het vir 'n spesifieke doel en hom 'n mandaat gegee het om daardie roeping ook uit te leef. Goed. Nou kyk ons, dankie swaai, na Jeremia se reaksie. En nou is dit eintlik so snaaks, dit is eintlik so ironies dat die Here het nou net vir hom al die mooie woorde gesê. Die Here het nou net vir hom gesê, maar weet jy wat, Jeremia, ek het jou al geken voordat jy gebore is. Ek het jou aan mekaar geweef. Ek het jou gemaak soos wat jy is. Jy is soos wat jy is, omdat ek besluit het, jy gaan so wees, omdat ek jou so gemaak het. Nou sê Jeremia vir die Here, maar eintlik is ek nog te jonk, en eintlik eintlik kan ek nie goed praat nie. Ek meen, die Here het nou net vir hom gesê, ek het jou gemaak, ek het jou uitgekies vir hierdie doel, ek wil hê, jy moet hierdie doen, en ek weet beter as jyself, hoe jonk jy is, en hoe jy nie kan praat nie. Nou is Jeremia soos nie, en daarin weer eens die woord, lees ons, nee, die spieel, sien ons onsself, in die woorde van Jeremia. Want Jeremia se verskonings is my en jou verskonings. Dit klink dalk net bietjie anderster. Nou is almal daarmee wakker. Dit klink dalk bietjie anderster. Dalk is jy nie jonk nie, dalk is jy oud. Dalk is jy kan jy nie goed praat nie of dalk vertrou jy nie jou eie mond nie en jy praat dalk te veel. Maar watter verskoning dit ook al is, hoor mooi vanoggend dat die Here ken jou hart. Die Here het jou gemaak. Hy het jou gevorm. Hy het jou aan hom gewy, jou eenkant gesit. Hy het jou uitverkies. Ons verskonings het die Here ook al klaar gehoor, klaar geweet. En ten spyte van die goeders waaroor ons in onsself twyfel en onsself probeer diskwalifiseer vir dit waarvoor die Here ons roep, roep hy jou nog steeds. Want hy weet wie jy is, want hy het jou gemaak en hy ken jou. En dan kom die Here en hy vat het nog een stapie verder. En hy sê nie net dat hy jou ken en dat hy jou gemaak het en dat hy jou uitgekies het nie, maar hy kom na Jeremia toe en hy sit die woorde in Jeremia se mond. En dit is hoe roeping werk. As ons kom en onsself kom oopstel vir dit wat die Here ons voorroep, dan kom die Here en hy kom rus ons toe vir die werk wat hy wil hê ons moet doen. Hy kom sit die woorde in Jeremia se mond. Sodat Jeremia kan sê wat die Here wil hê gesê moet word. En ons is baie keer, voel ons so onbevoegd en weet nie wat ek kan doen nie, maar die ding van roeping is dat die Here juist die een is van wie die krag vandaan kom. En baie keer dink ons oor roeping juist op so 'n manier dat ons dink, maar jy moet eintlik eers, jy moet eers 'n sekere punt in jou lewe bereik voordat jy vir die Here kan werk. Jy moet daarom seker, jy weet, 'n sekere vlak van heiligheid, jy moet daarom al so 2 cm van die grond af kan zweef, jy weet, en daarom in die vlak water kan swys. Dan is jy heilig genoeg om die roeping van die Here te aanvaar en dit uit te leef. En hoe vinnig vergeet ons wie dit is wat die Here roep in sy woord. Die Here roep Jeremia, wat te jonk is, wat nog 'n tiener is. Die Here roep Abraham, die Here roep Jakob, die Here roep Petrus, hy roep Paulus of Saulus, hy roep Jona, hy roep sondige, weerlose, onopgeleide mense, en hy is die een wat hulle toer is. Dankie Swysie. En dit is die wonderlike van hierdie woorde in Jeremia 1. Dat ons vanoggend dit kan hoor en kan hoor dat dieselfde God wat vir Jeremia gevorm het, wat vir Jeremia geken het voordat hy gebore is, wat vir Jeremia aan hom gewy het, wat vir Jeremia aangestel het, uitgekies het, daar dieselfde God het ook dit vir jou gedoen. God het jou gevorm. God kom tree in gesprek met jou, hy wil met jou 'n koneksie maak, hy wil met jou gesels. Hy het jou gevorm, hy het jou aan hom gewy, hy het jou uitgekies. Hy roep jou om sy wil te doen. En dan is my vraag dan, wat is jou roeping? Sien ons dink, maar roeping is 'n ding vir dominees, nee? Die dominee, hy is geroep om vir die Here te werk. En dalk nog 'n onderwyser, jy moet geroep wees om 'n onderwyser te wees, om uit te hou met ander mense se kinders. Maar dat ons baie keer nie aan onsself dink, in terme van dit wat die Here vir ons voorroep nie. Die ding is dat elkeen van ons is op 'n spesifieke plek, in 'n spesifieke beroep, tussen spesifieke mense en dat die Here ons roep om juist daar 'n verskil te maak. Dalk voel jy nie dat jou beroep, jou roeping is nie. Dalk hoor ons, dalk verkeerd, soos Roy Willie met Jan Spies gesukkel het. Julle onthou wat oom Jan vir Roy Willie, Leon Soester vra, maar nou Roy Willie, nou wat is jy nou van beroep? Ja, roep maar, ek luister, nee. Want hy is half doof. En dat ons half so na die Here ook luister. En dat ons nie ons beroep as ons roeping sien nie. Maar dalk is die feit dat jy in die beroep is, wat jy is, juist jou roeping. Maar dat die Here waar jy ook al is, vir jou roep om daar vir hom te werk. So selfs al is jou beroep nie jou roeping nie, plaas jou beroep jou in sekere kringe en op sekere plekke, waar jy jou roeping kan uitleef. Kan jy dink, hoe gaan ons lewens verander? Hoe gaan ons wêreld verander? As gelowiges reg oor die wêreld begin om agter te kom dat hulle is geroep, nommer 1. Begin om daardie roeping na te jaag, nommer 2. Begin om as geroepenis te lewe. As ons prioriteite kan begin verander, en ons nie elke dag werk toe gaan, elke dag huis toe gaan, en ons hou maar die pot aan die kook, en ons het hierdie ding wat vir die baas moet klaar, en ons het hierdie ding, en hierdie deadline, en die wêreld stukkie amper in, en mense is op autopilot, maar dat ons prioriteit is so verander, dat ons eerste vraag nie sal wees, maar wat moet ek nou doen, maar ons eerste vraag sal wees, maar wat is dit wat die Here my vandag voor stuur? Waarheen stuur die Here my? Waarvoor roep die Here my vandag? En dat dit die manier hoe ons vergaderings hou, die manier hoe ons in die verkeer vaszit. Ek gaan nou nie oogkontak maak met mense wat anger management nodig het nie, maar in geval, die manier hoe ons kinders groot maak, die manier hoe ons die deadlines najaag, dat dit alles gaan verander as ons begin om vanuit ons roeping, wat die Here vir ons gegee het, begin om daaruit te lewe. En nie rond te sit en te wag, of net dood eenvoudig nie daaraan te dink nie. Het jy al ooit jouself gevra, wat is my roeping? Waarvoor roep die Here my? Nou, ons moet ook nie deur mekaar raak, en dink dat die Here ons net roep vir 'n spesifieke kommissie, of bedieningsgroepie, of diensgroepie binne in 'n gemeente nie. Natuurlik, en ons gaan net nou daarby uitkom, ons het vandag vir jou vormpies uitgegee, en natuurlijk is dit deel van jou roeping, maar dit kan nie net hier bly nie, want onthou, waar elkeen sy kerk is, met ander woorde, nie net hier nie, ook by die werk, ook by die huis, ook by die braai, ook by elephants, ook by plan B, waar jy ook al is, ook op die rugbyveld, ook op die netbalbaan, waar dit ook al is, moet jy kerk wees, moet ons kerk wees, en dat die Here ons ook roep nie net vir die opbou van die gemeente nie, maar vir die uitbou van sy koninkryk, sodat die wêreld kan sien. Want het help veel, ons maak onsself hier lekker warm, en het geen invloed op die res van die wêreld nie. Dit wat ons hier doen, moet juist ons batterye laai, moet juist ons vol maak, sodat ons daar buite ons roeping kan uitleef, sodat die wêreld kan sien en glo, sodat die wêreld God se lig kan sien. Die volgende vers in Ester hoofstuk 4 is eintlik vir my so mooi bewys daarvan dat die Here ons roep en toerus vir 'n spesifieke doel. Dis regtig nie ek nie. Vir 'n spesifieke doel. En hy roep vir Ester in moeilike omstandighede. En ons lees hierdie woorde Ester 4 vers 12. Die boodskap van Ester is aan Mordegai oorgedra en hy het haar geantwoord: "Moenie dink net jy van al die jode sal vrykom, omdat jy in die koningse paleis is nie. As jy nou swyg, en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het." Nou broers, ek wil vir jou dieselfde vraag vra. Watter omstandighede jy ook al in is, en ons is toch ook in gedeelde omstandighede in die tyd van die wêreld, die tydvak van die wêreldgeskiedenis, waarin ons onsself bevind, hier in alles ras, in hierdie omgewing waar die Here ons geplaas het. Wie weet, dalk is dit juist vir 'n tyd soos hierdie, wat die Here jou geroep het. Mag ons in hierdie tyd roepingsgedrewe lewe en soek en strewe daarna om vanuit die roeping wat die Here vir ons gegee het te lewe. Mag jy jou roeping ontdek. Mag dit die rigting van jou lewe verander of selfs al verander dit nie die rigting nie, sal dalk gee dit net vir jou doel en rede om in die rigting waarin jy nou beweeg, aanhou te beweeg, 'n nuwe doel, 'n nuwe rede, omdat jy die Here daardeur wil verheerlik en jou roeping wat hy vir jou gegee het, uit te leef. Dieselfde God wat vir Jeremia geroep het, dieselfde God wat vir Jeremia gevorm het, om aan hom gewy het, hom aangestel het, hom eenkant gesit het, daar dieselfde God roep jou. Wat is dit waarmee jy gaan antwoord wanneer die Here jou roep? Amen.